Welcome to the Voice of America in Georgian.
მშვიდობის ვაშინგტონიდან ეთერშია ამერიკის ხმა გადაცემა დღეს ეკა მაღალდაძეს მიყავს. ახლა კი იმ თემების შესახებ მოკლედ, რომლებზეც დღეს ჩვენი 15-წუთიანი რადიო პროგრამის განმავლობაში ვისაუბრებთ. ეს თემები ძირითადად გამრელი კვირის მთავარ მოვლენებს ასახავს. Moisment interviews USAID's ყოფილ ადმინისტრატორის მოადგილესთან დღეს კი ჯორჯ ბუშ უმცროსის ინსტიტუტის მკვლევარ თომას მელიასთან. ამერიკის ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილმა სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს თვითგამოცხადებულ დედაქალაქს ალყა შემოარტყეს და ექსტრემისტებს ყველა გასაქცევი გზა მოუჭრეს. და ბოლოს 45 წელი გავიდა ვოტერგეიტის სკანდალისგან, რომელსაც ამერიკის ისტორიაში პირველად პრეზიდენტის გადადგომა მოჰყვა. ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენი გადაცემის განმავლობაში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, გახსოვდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოში 4 მილიარდ დოლარზე მეტი თანხა აქვს დახარჯული საერთაშორისო დახმარების პროგრამებში. ამ თანადგომის ერთ-ერთი მექანიზმი შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, იგივე USAID-ის 25-წლიანი საქმიანობაა. სააგენტო განვითარებად ქვეყნებში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას უწყობს ხელს. ცოტა ხნის წინ ჩვენი კოლეგა თომას მელიას ესაუბრა, რომელიც წარსულში USAID-ის ადმინისტრატორის მოადგილე იყო, დღეს კი ჯორჯ ბუშ უმცროსის ინსტიტუტის მკვლევარია. მელიას საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაზე შიდა პოლიტიკურ და საინვესტიციო გარემოზე ვესაუბრეთ. მოისმინეთ ინტერვიუს მოკლე ვერსია.
Mr. Melia, thank you so much for
ბატონო თომას, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის.
I'm always
ოლთვის ამოვნებით მოვალ ამერიკის ხმაში.
Georgia was in your portfolio when
USA-ში მუშაობის დროს საქართველო ერთ-ერთი ქვეყანა იყო, რომელზეც თქვენ მუშაობდით. რამდენად დაეხმარა სააგენტო ქვეყანას დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაში?
Well, the important decisions and
ის მნიშვნელოვანი მიღწევები, რომელიც საქართველოს ბოლო 26 წლის განმავლობაში აქვს ქართველების დამსახურება. ზოგჯერ ქართველებს ვფიქრობ ავიწყდებათ ის თუ რა მხელა წინსვლა აქვთ. შეერთებული შტატები და სხვა დასავლელი პარტნიორები საქართველოს რჩევით, ინფორმაციით, ექსპერტიზით და ზოგჯერ ფულით ეხმარებიან. ამის მიზანი კი არასამთავრობო სექტორის, სახელმწიფო ინსტიტუტების განვითარებაა. საქმეს საქართველოს მთავრობა აკეთებს, USAID კი ექსპერტიზას უზრუნველყოფს იმისთვის, რომ მთავრობამ კარგი და ინფორმირებული გადაწყვეტილებები მიიღოს.
თქვენ ახსენეთ, რომ საქართველოს სწორი მიმართულებით ვითარდება. კონკრეტულად, როგორ შეაფასებდით ქართულ დემოკრატიას?
Well, you can look at the independent expert assessment.
ბალტიის პირეთის ქვეყნების გამოკლების საქართველო ყველა სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყანას უსწრებს. სისტემის რეფორმების თვალსაზრისით საქართველო კარგ მდგომარეობაშია. უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ სოფლიოს მასშტაბით და ამ რეგიონში ბევრ ქვეყანაში გარკვეული დემოკრატიული პრინციპები შესუსტდა. საქართველო კი მეტწილად წინ მიიწევს.
That's very nice to hear.
Არსებობს საწინააღმდეგო შეფასებაც. ექსპერტები რუსთავი ორის მაგალითზე მედიაზე ზეწოლაზე საუბრობენ. ასევე არის ადამიანების და ბიზნესების უფლებების დარღვევის პრალდებებიც.
Right. Well, there's many dimensions.
დემოკრატიულ საზოგადოებას ბევრი განზომილება აქვს და მაშინ, როცა ერთი შრევი ტარდება, შეიძლება მეორე უკანიხევდეს. ის, რომ გასულ დეკემბერს სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღა დაიწყო, კარგი ნიშანია. თავარია, როგორ მოხდება ამ რეფორმის აღსრულება. რუსთავი ორის საქმე კომპლექსურია, რადგან ის საკუთრების უფლების კანონებსაც უკავშირდება. რთულია რუსთავი ორის მფლობელის დადგენა. ევროპის ადამიანის უფლებების სასამართლომ საქართველოს სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება სწორედ იმის გამო შეაჩერა დროებით, რომ საქმესთან დაკავშირებით კითხვები არსებობს. კითხვები კომპანიის საკუთრებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციაზე, იმაზე თუ რა გავლენა ექნება ამას ზოგადად მედიის თავისუფლებაზე იმ შემთხვევაში, თუ არხს, რომელიც ერთ-ერთ უმთავრეს ოპოზიციურ ხმას გამოხატვის საშუალებას აძლევდა, მფლობელი ისე შეეცვლება, რომ ოპოზიციას საკუთარი პოზიციის მედიაში გამოხატვის საშუალება შეეზღუდება. საბოლოო ჯამში ამ დავის გადაწყვეტა მხოლოდ დამოუკიდებელ სასამართლოს შეეძლება, რომელიც გადაწყვეტილებას სამხილზე დაყრდნობით მიიღებს. ამ მხრივ საქართველოს მუშაობა სჭირდება. ქვეყანამ უნდა შეცვალოს არსებული შეხედულება, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებები პოლიტიკურ გავლენებს ასახავს.
2012 წლის სექტემბერში თქვენ საქართველოში არჩევნების წინ ოფიციალური ვიზიტით ჩახვედით. ერთ-ერთი შეხვედრა ბატონ ბიძინა ივანიშვილთანაც გამართეთ. როგორ იხსენებთ იმ შეხვედრას და როგორ შეადარებდით იმ საქართველოს, რომელზეც წარმოდგენა მაშინდელ ოპოზიციასთან შეხვედრის დროს შეგექმნათ, იმ ქვეყანას, რომელსაც დღეს ხედავთ?
So I do remember meeting Mr.
Baton Ivanishvili-tan შეხვედრა კარგად მახსოვს. არჩევნებამდე ძალიან ცოტა დრო იყო დარჩენილი. მე ამერიკის სააგენტოთა შორისო დელეგაციას ხელმძღვანელობდი, რომელიც არჩევნებში მონაწილე ყველა პოლიტიკურ ძალას შეხვდა. მახსოვს, ქართულ ოცნებას მაშინ მედია საშუალებებზე წვდომა შეზღუდული ჰქონდა. ასევე მახსოვს, რომ ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი, რომელზე მუშაობასაც ქართული ოცნება უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში აპირებდა, სოფლის მეურნეობის განვითარება იყო. ფიქრობ, 2012 წლის შემდეგ საქართველოში დემოკრატია ვითარდება, თუმცა არის დასახვეწი სფეროები. ვფიქრობ, სასამართლო სისტემაზე მუშაობაა საჭირო. გასაუმჯობესებელია ეკონომიკური ფუნდამენტები. უკეთესი იქნება ქვეყანაში პლურალისტური მედია გარემოს ქონა, სადაც საწინააღმდეგო აზრის მოსმენა უფრო ხშირად იქნება შესაძლებელი. კარგი იქნება, თუ ადამიანებმა, როგორც ამერიკაში, ასევე საქართველოში შეძლეს იმის გაცნობიერება, რომ პოლიტიკური მეტოქეები მტრები არ არიან, ისინი ალტერნატივას წარმოადგენენ და ამის გამო არჩევნები ან მართველობა სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხი არ უნდა იყოს.
Now Georgia, as you know, is
როგორც იცით, საქართველოს პარლამენტი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობს. ეს საკითხი საზოგადოების პოლარიზაციის კიდევ ერთი მიზეზი გახდა. თქვენ რა ფიქრობთ ამ პროცესზე?
უმრავლესობამ ორი რამ უნდა გაითვალისწინოს. პირველ რიგში მათ უნდა წარმოიდგინონ, როგორი უნდა იყოს ეს ინსტიტუტები 10-20 წლის შემდეგ, როცა ის ადამიანები, რომლებსაც დღეს წამყვანი პოზიციები უკავიათ, პოლიტიკაში აღარ იქნებიან. და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღონ უკეთესი გადაწყვეტილება იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ძალთა ბალანსი ხელისუფლებაში. ფიქრობ, ისინი ამას ჯერ არ ითვალისწინებენ და ხდება ამ გადაწყვეტილებების პერსონიფიცირება. მეორე საკითხი საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებაა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. ვენეციის კომისია ამის საუკეთესო მექანიზმია.
დიდი მადლობა.
Thanks. მადლობა თქვენ, საქართველოს საუბრის საშუალება რომ მომეცით.
ამერიკელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილმა სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს თვითგამოცხადებულ დედაქალაქ რაკას ალყა შემოარტყეს და ექსტრემისტებს ყველა გასაქცევი გზა მოუჭრეს. სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაცხადა, რომ გათავისუფლების შემდეგ ადგილობრივი მოსახლეობა მთავრობის არჩევას შეძლებს.
ქურთა და არაბთა გაერთიანებულმა ძალებმა რაკას მისადგომებთან გვირაბები აღმოაჩინეს. თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ქალაქის გარშემო მთელ ტერიტორიას აკონტროლებენ და ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს წევრებს გაქცევა არსად შეუძლიათ.
ახლა რაკას დასავლეთ საზღვართან ვართ და საქმე კარგადაა. ვითარებას ჩვენ ვაკონტროლებთ და მებრძოლების განწყობა ამაღლებულია. მადლობა ღმერთს, საქმე კარგადაა. ჩვენი თანამებრძოლები წარმატებას აღწევენ და ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი ჩვენს კონტროლქვეშაა.
ხუთშაბათ შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ რაკას გათავისუფლების შემდეგ ადგილობრივი ოფიციალური პირების მიერ უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და მართველობის ხელშეაღებას კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს.
ეს კამპანია დადებითი მიმართულებით ვითარდება. ამით კმაყოფილი ვართ. ახლა ბევრი სამუშაო იქნება ჩასატარებელი იმისთვის, რომ წესრიგის დამყარება დაიწყოთ.
არსებობს იმის შიში, რომ რაკაზე კონტროლის ხელშეაღებას სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობა გეგმავს.
ნამდვილად ვიმედოვნებთ, რომ ასე არ იქნება. ეს ტერიტორია დიდი მსჯელობის საკითხია, რადგან შეერთებულ შტატებს ამ ტერიტორიებზე სტაბილურობის მიღწევა და სირიელი ხალხის საკუთარ სახლებში დაბრუნება სურს.
ეს რთული იქნება, თუ ასადის სირიის იმ ნაწილებზე მოიპოვებს კონტროლს, სადაც ხალხის უმრავლესობა მის მართველობას ეწინააღმდეგება. ასაც ზურგს რუსეთი და ირანი უმაგრებენ. შეერთებული შტატების ლიდერობით ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლი ძალების პრესმდივანმა თქვა, რომ რაკას ხელში შაგდების შემდეგ ეს ძალები დაჯგუფების წინააღმდეგ სხვა ტერიტორიებზე იბრძოლებენ და სირიის სამთავრობო ძალების იყოფნა საქმეს გაართულებს.
ევფრატის დაბლობის შუა გულისკენ წასვლა რომ დაგჭირდეს, იმ მიმართულებით რეჟიმის ძალები ჩვენ ან სხვა გზით, სხვა მარშრუტით მოგვიწევს წასვლა, ან რუსეთთან კონფლიქტის გამმუხტვაზე უნდა ვიმუშაოთ.
კიდევ ერთი პრობლემა თურქეთია. ანკარა შეერთებული შტატების მიერ ქურთი მებრძოლებისადმი მხარდაჭერას იმის შიშით ეწინააღმდეგება, რომ ისინი თურქეთის ქურთებს შეუერთდებიან და დამოუკიდებელ ქურთისტანს შექმნიან. შეერთებულმა შტატებმა თურქეთს სირიის საზღვარზე გარკვეული ძალები განალაგა, რათა ქურთების პოზიციებზე თურქეთის საჰაერო იერიშებს ხელი შეუშალოს.
და ბოლოს 45 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ვოთერგეიტის საოფისე კომპლექსში, სადაც წინა საარჩევნო კამპანიის დროს დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი საარჩევნო შტაბი მდებარეობდა, უცნობი პირები შეიჭრნენ. თავდაპირველად ამ შემთხვევას რიგით ქურდობად განიხილავდნენ. მოგვიანებით კი აღმოჩნდა, რომ საქმეში თეთრი სახლის მაღალჩინოსნები იყვნენ ჩართულნი. ხანგრძლივი გამოძიების შემდეგ პრეზიდენტმა რიჩარდ ნიქსონმა თანამდებობა დატოვა. ჩვენს მომდევნო სიუჟეტში გიამბობთ ვოთერგეიტის სკანდალზე და ჟურნალისტურ გამოძიებას ხალხზე, რომელსაც ამერიკის ისტორიაში პირველად პრეზიდენტის გადადგომა მოჰყვა.
პრეზიდენტის თანამდებობას ხვალ შუა დღეს თვა.
ამბავი, რომელიც პრეზიდენტ ნიქსონის თანამდებობიდან გადადგომით დასრულდა 1972 წლის 17 ივნისს დაიწყო, როცა ნიქსონის მომხრეების მიერ დაქირავებულები დემოკრატიული პარტიის ოფისში შეიჭრნენ და სათვალთვალო აპარატურა დამონტაჟეს. დემოკრატების შტაბ-ბინაში შეჭრისთვის 5 ეჭმიტანილის დაპატიმრება თეთრი სახლის პრეზმდივანმა რონ ზიგლერმა მაშინ მესამე რანგის ქურდობად შეაფასა, მაგრამ ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტებს, რომლებიც რედაქციაში და მის გარეთ მუშაობდნენ, სპიკერის არ სჯეროდათ.
Reporters are usually people who stick to the facts and they're told not to speculate or imagine. But my sense is that some people in the newsroom at that time...
მარტინ უაილი უოთერგეიტის შენობაში შეჭრის ღამეს ვაშინგტონ პოსტში მორიგე ჟურნალისტი იყო. პირველად ამ ამბავზე პოლიციის რადიო კომუნიკაციის მოსმენისას გაიგო.
გავიგე რომ უოთერგეიტის კარიერა იყო.
მეორე დილით ახალი ამბების განყოფილებაში შევიდა. უაილი უოთერგეიტის სკანდალის მთავარი გამომძიებელი ჟურნალისტი არ ყოფილა, მაგრამ კარგად ახსოვს, როგორ მუშაობდნენ ამ მასალაზე დღე და ღამე ჟურნალისტები კარლ ბერნსტეინი და ბობ უდვორდი. უაილი უოთერგეიტის საქმე შეერთებულ შტატებში მიმდინარე გამოძიებას ადარებს, რომლის მიზანიც დემოკრატიული პარტიის კომიტეტზე ამჯერად რუსეთის მიერ კიბერ თავდასხმის გამოძიებაა.
Part of the reason
ერთი რამ რაც უოთერგეიტმა გვასწავლა არის მთავრობაში ეჭვის შეტანა და მთავრობასთან დაპირისპირება. თუკი პრეზიდენტი განზრახულ ბაუფიქრებლად ამბობს, რომ მედია შეიძლება მტერი იყოს, მაშინ არც ისა გასაკვირი, რომ ზოგიერთები მთავრობაში ან მედიაში თვითსაც რად მიიჩნევენ. მე არ ვემხრობი ამ თულ დამოკიდებულებას და აქ არც ბევრი ემხრობა მას.
უაილი ამბობს, რომ ის და მისი კოლეგები უოთერგეიტის სკანდალის გამოძიებისას ჟურნალისტურ მოვალეობას ასრულებდნენ. 45 წლის შემდეგაც ის ისე ვაშინგტონ პოსტშია, იგივე მოვალეობით და პასუხისმგებლობით.
ამერიკის ხმის დღევანდელი რადიო გამოშვება ამით დასრულებულია. თქვენთვის სტუდიაში ჟურნალისტი ეკა მაღალდაძე და გადაცემის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე მუშაობდნენ. დროებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikiskhma.com. მოგწერეთ და შემოგვიერთდით Facebook-შიც დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.